Agurre bertzozale eta ondotorri gure bertzo irratzaio honetara Bilbo hirie irratian ari gara FM-ko frekuentziaren 96.0 dialean eta interneten gaituzue nahiera formatoan podcast delako horretan bilbohiria.eus webgunean eta ira gaurko saioan aurreko saioetan lehese bada bertzoaren mundu marabioso magikoan murgilduko gara. Eta horretarako lagun izango dugu zintzo demonio gure Josu Zabala laguna gaurkoan deserrian bada ere. Ondo etorri Josu! Eta nine berlantzi barguren goitia bada mikrofonoaren aurrean saioaren gidari izango nauzue. Gaurkoan aleak baditugu batetik eta puntu hartu eta segi aurrera gure atalaren segidan eta ondoren udaberriko faseko azken saioari helduko diogu abainon jokatu zena. Eta Arkaitz Zipitria Arrigorriagarrak lortu zuen bertan punturik gehien biltzea. Bada honekin eta horren beste zerebakita dago zeintzuk bertzolarik kantatuko duten uda goieneko saioan eta. Eta horiek ere, esango dizkizuegu, aletu, banan-banan aletu ere. Horiek eta bestelako sorpresak, ordu betean gure Bilbo hiri irratiaren potxo saioan. FM-ko frekuentziaren 96.0 dialean eta bilbohiria.eus webgunean. Ondo etorri!
Releboa, puntu kadaka, nikasi ikbuka, dona-dona puntu ona, kontu kantuan, eman eta jarrai, heldu da, puntu hartu eta segi aurrera.
Bai lagunok eta heldu da askok desio duzuen momentua, puntu hartu eta segi aurrera atala dugu oraingo minutuetan. Aurreko astean Ainhoa Markinesen bertzoa entzun eta Ainhoa Markinesek berak bere tokaioa Ainhoa Arregiri eskainitako puntua entzune genuen. Bada Ainhoa Arregik erantzun egin digu eta honako zea kantatu.
Ta nire puntue Ainhoa Arregirentzako. Ega gainditzea gaur eida miraria.
Ikasleok duzu emian agia. Euskara sarituta lortzen da saria. Edo irakasleoi einez oparia.
Eta nire puntua Josemi Larrabeitirentzat. Enkarguzko bertzoekin aberastu omen zara.
Eta zenbat garakideen arteko gerrak darrai bailagunok urrengoan erantzuten, bada gure Josemi Larrabeiti izan beharko delako. Datorren astean izango dugu bada haren kantuaren berri. Bai, puntu hartu eta segi aurrera. Orengoan, Josemi, zuretzan da. Abadinore jokatu zuen zapatuarekin batera udaberriko faseko azken saioa. Eta bertan seikotea taula gainean izanik Arkaitz Zipitria Arrigorriagarrak batu zuen punturik gehien. 165 puntu borobil bildu zituen Arkaitzek. Bigarren geratu zen Mikel Aiartzaguena, deustuarra. Elorri Bertzo Eskolako kideak lan ona eginda, bigarren sailkapitzea lortu zuen, 145 puntu eta erdirekin. Eneko Arrate, Sololuze Markina Semenjarra izan genuen hirugarren, 142 punturekin. Ibon Larrazabal Gamiz Fikarra laugarren, 140 punturekin, Guruz Uruburu musikarra bosgarren izan zen 148 punturekin eta seigarren Azierre Urkiza Bilbotarra izan genuen 127 punturekin. Etzen izan ez Etzaferuek botatzeko moduko saioa, aurreko saioetan egindako lanarekin konparatuta apur bat maila behera xeago izan zen, baina tira, hemendik bada bai azpimarratzeko moduko laginik. Tartean, Mikel Aiartzaguenak egindako lana ekarriko dugu, bereziki gure gaurko potxo irratzaio honetara, Elorri Bertzo Eskolak lan ederra egiten duen seinale. Honakoa, bada, bertzolari deustuarrak 145 puntu eta erdi eskuratu zituen eta bigarren geratu zen Abadinoko saioan. Azteko eta bat, eta Abadinoko saioko hasierara emateko, bada Eneko Arrateren agurra entzungo dugu. Honako zea kantatu zigun, bertzolari markinarrak.
Santa Eufemiko zelaiaz pixen neure semeinta markine. Handiko nuntze zarrieto ritxe bidie dogu jakine. Hainbeste kordel erunde mendik ez tarrixe daukot fine. Giza probako makaltxuenaz, ta zaindu behar dut mamine. Baina zaiue ondo jundaixen eingo dugu alegine.
Agurrak entzun eta gero, Abadinon eta elkartu ziren bertzozaleek, Matinako Errota kulturretzean elkartutakoek ofiziokako ariketak entzuteari ekin zioten eta hasieran 8ko nagusiko ariketetan. Eta ofiziokako ariketan non horre gailendu bazen ere edo azpimarratu beharre baldin badugu, bada Mikel Aiartzaguenaren lana da. Berak jardun zuen erregularren eta 49 bana puntu lortu zuen 8ko handian zein 8ko txikiko lanetan eta horiek biak entzungo ditugu, Mikelen lane biak. Hasiera ta bat eta 8ko handiko lanean Arkaitz Zipitriarekin batera egokitu zitzaion kantatzea eta honako lana utzi ziguten bi bertsolariek 8ko handian beraz Arkaitz Zipitria eta Mikel Aiartzaguena.
Arkaitz eta Mikelen alabak gaixotasun larri bat dauka eta tratamendua oso garestia da. Dirua batzeko kanpaina martxan jarri gura dabe.
Alaba dugu gurpil aulkian, ta mediku arrazoiak eskatzen digu diru piloa, ez gara beratz jaioak. Gure alabaren dena merezi du Mikel gure alabak duen sasoiak. Zer deritzozu biltzen astea, gaur plastikozko tapoia.
Plastikozko tapoiak biltzea, ego mende eta eki, dirua biltzen maratoi bat ta dokumental ta abesti. Gure alaba horrela dago, errua errua sistemak beti, alkola bada horren merkea ta osasuna ingaresti.
Horretxegatik sendatzea da, une honetan ametsa, eta dirua nola aurkitu, sortzen digu gaur estresa. 3.000.000 euro behar ditugu, eta ez dugu erreza, horretarako ez da nahikoa, familiaren babesa.
Alaba sendatzea dugunez, biok sedeta helburu, osasun sistema honetxetan, milara zota apuru. 3.000.000 orain bildu behar ditugu. 3.000.000 euro bat jarrita oso erraz lortuko dugu.
Horretxegatik segi behar da, leku denetan eskean, udaletxetan ikastetxetan, kalean eta parkean. Ni ez naiz egon behar ba lasai, lasai gainera pakean, gure alabak bizi duin bat, lortzen ez duen artea.
Horren izan da alaba ona, horren alaba leiala, eta sos batzuk biltzeko asmoz, 1000 maratoita gala. Gure alaba igual hilko da, eta bizitza dala, baina beste inorrez dadila ez egon alaba bezala.
Esan dugu bai ofiziotan Mikel Aiartzaguenak jardune zuela erregularren. Arkaitz Zipitriak aldiz esan behar sortziko handiko ariketan kolpeka eta jardun zuela, baina gerora sortziko txikian eta puntu erantzunak zein bakarkako lanean gora egin zuen bertzolari Arrigorriagarrak. Txikitik handira egin zuen berak Arkaitzek. Mikelek beraz berriz handitik txikira. Ofizioetan lan ederrak utzita, puntu erantzunetan kolpeka jardun zuen eta gero bakarka lane duina egitea lortu zuen, baina puntu erantzunak horretan izango du bai burua ustea gure Mikelek. Ezin izan baitzuen ofizioka egindako lan hori mantendu, eta puntu erantzunetan, dios, kostata. Sortziko txiki entzungo dugu beraz, Asier Urkizak eta Mikele Aiartzaguenak egindako lana duzue, entzun gai, Abadinoko, Matiena, Errota Kulturetzean.
Mikel udaleko arkitekto barria da. Asier aurretik egondako arkitektoa. Asier egunero joaten da udaletzera Mikelek egindako proiektu danei erreklamazioa jartera.
Distira ekarri dut lanekin herrira. eta zu hola zatoz, onera begira. Nik zer egingo dut ba, kritiken harira. Orain matematikak aldatu badira, orain matematikak aldatu badira.
Nik utzi nuen eta lekukoa klaro, obrak ikustea ona da ona zeharo. Soilik falta bai zaizkit bi urte gehiago, jubilatu izateko praktikatzen nago, jubilatu izateko praktikatzen nago.
Baia bat erosizu, hori ahotsalaiz, nire lanek dituzte, eta 11 gaitz, baina horrelakoak gertatzen dira maiz, guztia botatzetik hasi behar izan naiz, guztia botatzetik hasi behar izan naiz.
Hasi behar izan zara, bazaude erreta, jarri andami horretan, oraintxe arreta, egunero egiten dut onantza buelta, denbora azkarrago pasa oida, eta denbora azkarrago pasa oida eta.
Ona etortzen zara, denbora pasatzen ta egindako guztiaz, pila bat dudatzen, andamioetan baiakin, hortxe zara jartzen, ta noski bukatzean, ez zaizu gustatzen, ta noski bukatzean, ez zaizu gustatzen.
Naizta ez zaidan gustatzen, ez dut egingo alde, oraindik ere banaiz. Buruaren jabe onartu zuk gustoko duzu, ta alare ja ezin zara bizi kritikarik gabe, ja ezin zara bizi kritikari gabe.
Zortziko nagusiko zein txikiko lanak eginda, Taulaganean eta Abadinon izan ziren sei bertsolariek puntu erantzuneko ariketari heldu zioten bi puntu. Eta hortaz, bi bertso egin beharre zortziko txikian eta. Oraingo honetan bi bertsolariren lana aukeratuko dugu. Aurrena entzungo duguna Gurutze Urubururena izango da. Abadinon entzune genuen puntu erantzun ariketarik biziena, honakoa, Gurutz Uruburu musikarra kantuan.
Gaur da azken saioa, udabarrikoa.
Naizta ez dudan igual oso begikoa. Esperantza bestot ni jarraitzekoa, bardin izango jaten azken antzekoa.
Hau bigarrena. Danak zuri begira, dagoz adi-adi.
Babai ikusten ditut oin begi ugari, txarto eginta denak dago zalatari, aspertuta dauzela ez aldanabari.
Eta bestelako puntu erantzun ariketarik ere badugu zuen ganatzeko. Eta Eneko Arraterena in zuzen ere Markina Semenjarrak honako bertso bi utzi zizkigun puntu erantzuneko ariketan. Trompatu bazen ere edo
haserre bizitzea sanoa ete da.
Naizta bizi nahi dogun guztiok topera, mutur baltzugariri hartu aztankera, irribarrez joan da, behar da aurrera.
Eta hobigarrena, sekreturik balego posik bizitzeko.
Horretan artista da benetan Eneko, baina enago prestu hori kontatzeko. Bakoitzak deskubritu behar du hobeto.
Eta ofizokako ariketa horiek guztiak eginda, gehi. Puntu erantzuneko ariketak osatuta, bertzolariek bakarkako lanari heldu zioten. Bakarkako lana, eta ez gartzela, bertzolari bakoitzak bere gai propioari kantatu beharre diolako bertzo bi. Hori baita udaberriko fasearen helburu. Eta ariketa honetan, gu bakarkako ariketa honetan, Arkaitzez Ipitriaren lana ekarri dugu. 37 puntu borobil bildu zituen bertzolari Arrigorriagarrak kantatutako bi bertzuak eta gozatu, entzule, zuentzako paria. Arkaitzez Ipitria Abadiñon, bakarka.
Gure esku dagok datorren ekainaren 10erako antolatu dauen gizakatera joatea proposatu dotzo Arkaitzek laguneri. Gehienak zertarako joan oiren galdetu dautzie.
Gizakatea antolatu da, berriz ere hemen aurten, ta ausartu naiz kuadrillakoei. Baldatozen esaten, erantzuna da ez da ezer lortzen, eskua elkarri ematen, ta esan diet adi egongo, direla ziur Madrilen, erabakia gurea dela, argi ikusi dezaten, argi ikusi dezaten. Nire lagunak kontu honekin, daude nahikoa erreta, polizia beti etorri baita, irainka eta kolpeka. Nik nahi nieke praktika ontara, desbideratu arreta, lehenengo lortu daigun katea, kalea jendez beteta, eta ondoren etorriko da, benetako galdeketa, benetako. egindako galdeketa.
Eta gauzoen guztiek akabera behar eta agurren txanda heldu zen Abadiñon, bada sei bertzolarien agurra beharrean guk bakarren akarri dugu. Eta Elorri Bertso Eskolakoaren alde egin behar, Mikel Aiartzagoena kantuan bada Elorri Bertso Eskolako kideak bigarren sailkatzea lortu zuen, bada agurra zuentzat, Mikel Aiartzagoena.
Magikoa izan da kasi, gaurko sumia larenan. Magikoa gozu ertatu zait, bebertxo eskolarenan. Taia imposible taia lekutan naiz ikusi udazkena. Lehena izan da, baina ez da izango azkena.
Bai lagunok, eta udaberriko fasea heldu da, helmugara. Zapatuan jokatu baitzen akabuko saioa Abadiñon, Matienako errota kulturetzean hain zuzen be. Eta sei bertzolari kantuan entzun ditugu batzuen bertzoaleak eta aukeratu izan diren horiek, eta errepikatu behar, zelanez. Arkaitz Zipitria garaile 165 puntu bilduta. Bigarrene Mikel Aiartzagoena 145 puntu eta erdirekin. Hirugarren Eneko Arrate 142 puntu borobil bildu zituen Eneko. Laugarren Ibone Larrazabal, bosgarren Gurutz Uruburu, seigarren Asier Urkiza. Eta Zapatuan Abadiñon jokatutako azkeneko saio horrekin batera, bada erabakita geratu da zeintzuk kantatuko duten udazkeneko saioan. Eta 78 bertzolarik hartu dute parte udaberrian izandako 13 saioetan, eta horietatik 30ek egin dute aurrera. Udazkeneko fasearen egitura honako zea izango da, beraz hartu boligrafoak eta apuntatu ondo. 5 kanporaketa izango ditugu. 2014ko finalistak eta udaberriko fasetik puntuazioz sailkatuak sartuko diren kanporaketa. 5 kanporaketa beraz aurrenekoz fasean. Gerora, 3 final aurreko izango ditugu. 2016ko finalistak eta kanporaketetatik sailkatuak sartuko direnak. Eta akabukoan, finala. Final aurrekoetatik sailkatutako bertzolariek osatuko dute. Eta horrela bada, udazkeneko kanporaketetan kantatutako bertzolarien zerrenda helarazi digute. 2014ko finalisten artean Oiana Bartrak du, bada udazkeneko fasean kantatzeko aukera. Eta gerora, zerrenda luzea, 29 bertzolari daude tarte. Aitor Bizkarra, Josune Aramendi, Xaber Altube, Peru Vidal, Arrate Illaro, Ander Elortegi, Eneko Abasolo, Abarkaz, Julen Erezuma, Asier Galartza, Julen Ibarguengoitia, Imanol Uria, Ignacio Vidal, Peio Ormazabal, zerrendan erdia, baino ez gauzeta, Ander Uzelai, Joseba Barandiaran, Malen Amenabar, Gorka Pagona Barraga, Itxaso Paia, Lander Ibarluzea, Arkaitz Zipitria, Unai Mendiburu, Iñaki Iturriotz, Garikoitz Zarriugarte, Asier Altzedo, Ibai Amillategi, Iker Apraiz, Ekaitz Larrazabal, Katxo, Jon Barrokal, eta Pauleixiar Loizaga. Horiek dira bada, zailkatu diren 30 bertzolariak, baina badugu notizia bat, primizia bat, eta zubekin konpartitu behar. Bada, 30 bertzolari horietako batek ezin izango du parte hartu udazkeneko fase horretan, ez dakiku zein, edo ez digute izenik eta esan, baina filtrazioak eta gure mentideoren arteko kontuak eta dira, eta 31garrena zailkatuko da. Bai laguno, ondo entzun duzue, 31garrenak aukera izango du kantatzeko udazkenean, eta nor izango udazkeneko berrikuntza hori, bada gure potokorreko kide bat, Aitor Esteban Garrote. Beraz, 3 potokorrankide kantuan izango ditugu udazkeneko saio, edo pasea, Eneko Abasuna Bakas, Josep Barandiaran, eta Aitor Esteban, Garrote. Hoi guztiak, udazkenean, Otxo irratzaioan izango dituz. Biba, Berzu, eta Biba, Otojora. Eta bagoaz gaurkoan historia apur bat egitera. Bada bai, probestuko dugu bertso modernoa eta bertso zaharren arteko uztarketa txikia egiteko aukera. Bada Antzuolan eta maiatzaren 18an izan genuelako. Horretarako aukera eman digune ale bat. Laskau txiki ekarriko dugu gurean, edo uinetara, zuen etze barrura. Jose Miguel Iztueta, Laskao txikik botatako bertzoak ekarriko ditugu gaurkoan. Bertzo edo ariketa bat. 1989ko uztailaren 3ko kontuak dira honakoak. Eta Mutiloako Lierni auzoko jatetxe batean, ETB-ko hitzetik hortzera saioaren 1989ko azken ekitaldia zela eta Jose Ragartziak saioa prestatu zuen. Bertzo saioa, zelan ez? 2 dozena bertzolari eta bertako entzuleen artean saio gogoangarria egin zuten. Tartean, Laskau txiki genuen kantuan. Eta Gartziak, gaia jartzerakoan, ispilua eman zio Laskau txikiri eskura. Honako, 3 bertzo ahazte zinbota zituen, 8ko handian, komeni zaigun historia bat, doinuarekin. Laskau txikiren, kantuak.
Oso ispilu eder polipat, dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztedan arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Zartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizak nik iri bota behar dit, bertsoko eskor bat edo bi. Behingoan jarri geran ezkero, biok arpegiz arpegi. Neri begira hortik daduzkat, alperrikako bi begi. Ik ez nau noski ni ikusiko, baina nik ikuste auki. Neri begira jarrita motel, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin ez degematen motela. Azal zimur zen ari aiz motei Laskau txiki.
Jose Miguel Iztueta Kortajarena, Laskaon jaio zen bai 1926ko irailaren 15ean eta Donostian zendu zen 1983ko apirilaren 3an. Bertzolari handi, tamainan txikia, baina zirtolari zolia eta irria eragine diguten kondaira askoren protagonista. Tartean, batzuk gogoratuko ditugu, bertzolariaren bizitza zehazten dutenak. Tartean izango dugu, orain arte guztiok edo askok WhatsApp bidez jasotako mezu baten bidea. Kazetari batek Laskau txikiri galdetu omen zion behin, ea zenbat zenide ziren etzean. Zenbat zenide? 9 erantzun omen zion honek. Eta kazetariak ihardetzi. Eta horietatik zenbat bizi zarete? Bizi, ni bakarrik. Beste guztiek lan egiten dute. Pasadizo ugari ditugu laskao txikirenak, bertzotan ez direne kontuak, baina gerora bertzotara ekarri izan direnak eta. Eta Guardia Zibilekin hartu eman ugari. Eman beharrean hartzeak izan zituen gehiago laskao txikik eta. Horietako bat, akaso, honakoa. Laskao txiki behazainen egiten omen zuen lan, lantegi batean. Eta motorrean joaten zen, bertatik. Edo bertara laskaotik, eta joan daba, egunero bezala, eta alako ze batean bide gurutzean stop seinaleari kasurik egin gabe aurrera egin zuen. Eta aurrean nor izango, eta Guardia Zibila. Gerarazi zuten eta, usted no ha visto el stop, galdetu zioten. Eta gure bertzolariak, zoli bezain zalu, el stop zi, pero a ustedes no, eta alako zea. Eta ugariak, Guardia Zibilekin izandako tratuak. Mendian zegoen moduko batekoan adibidez. Arek, Guardia Zibilek esan da, alto! Eta lasko txikik erantzun bere tamaina handian, jo no. Bai, lasko txiki zirtolaria handia. Eta ispiluari botatako bertzoak, izan ditugu aitzakiak bere pasadizo celebre batzuk gogorarazteko. Donostian, zendu zen Donostiako ospitalean. Ebakuntza bat egitera joan zen. Ebakuntza txikia. Etzen aparteko ezer handirik. Kirofanoan joan zen. Eta badirudi, edo hori diote. Medikuen akatza izan zela. Ebakuntza erraza izan behar omen, izan behar zela esan zioten. Eta ebakuntza mota horretatik urtean bi lagun bakarrik hiltzen zirela. Hori entzundakoan, Ilaska okera entzun ziren. Eta bi horiek jada hil egin aldira. Bada horietarik bat, laskao bere hil zen. Ebakuntza horretan bertatik etzelako berriro esnatu. Antza, iratzar geilua martzan jartzea ahaztu. Tira, laskao txikiren kontu hauek izan ditugu aitzakia. Maiatzaren 18an eta 2018ko honetan Antzuolan izan zen bertzo jaialdiko ale bat ekartzeko. Iker Zubeldiari halako se gaia proposatu zioten bada Jose Ragartziak 1989ko Uztailaren 3an laska hori berari jarritako ariketa bera. Ispiluari kantatu behar. Ispilua eman zioten Iker Zubeldiari eta galdetu, zer ikusten duzu? Ispiluaren beste aldean. Honako zea, utzi zigun, Ikerrek.
Aurten, 25 urte dira laskao txiki handixa hilzala, eta danok dauzku gogoan ispilua taurrian jarritza bestu zituan bertzuak. Zuk Iker, zer ikusten duzu ispilua aurrian jartzen zanean?
Pozgarria da ispilua aurrean, nahi dezuna ikustea, baina beti ez da ingustokoa, etortzen dan albistea. Begira nere kopeta undiai, ta oraindik naiz gaztea, nik ispiluan aurrek aldean ikusi izan dut bestea. Nik ispiluan aurrek aldean ikusi izan dut bestea. Goizen jaikita lehenengo buelta, handik jotzen dut jakina. Ta handik bera zintzilikatu, lehen biziko zipristina. Handagonakin 11 kontu, eta kantu naiz egina. Gainera beti izaten dugu konbersazio berdina. Gainera beti izaten dugu konbersazio berdina. Ispilu batek erakusten du zenbat irudita forma, bakoitzak daukan autoestima, arka zaltzen du ondona. Noski denentzat izan liteke, oso erreminta ona, baldin ikusten asmatzen bada, azal barruan dagona. Baldin ikusten asmatzen bada, azal barruan dagona.
Maiatzaren 18an eta Antzuolan izandako saio horretatik bestelako lagin bat ere ekarri dugu. Aurreko lagina atzera begiratu handikoa izan zen eta Iker Zubeldiak Ispiluari kantatu zion Laska Utzikiek garai batean bezala. Bada orain Igor Elortza entzungo dugu eta gauza modernoago baten kontura tamales eta hain purian dugun kontua, ai, gure Altsasuko gazten kontua izpide. Bai, Antzuolan, gezur handia eta 8 gazte. 541 egun.
Gezur bat, 8 gazte eta 541 egun.
Ez da erraza hain gai zarrari, berriro ipintzen itza. Altsasu aldeko akordu hori, da bihozka da bortitza. 500 egun jadanik, eta etorkizun itxa, lehenago ere euskaldun askok, antxe pasadu bizitza. Gehiagok behar ez zutenean, oraindik ala gabiltza. Larai, 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 oraindik ala gabiltza.
Bueno, lagunok eta bestelako ale bat, azkena, akabukoa gure potxo irratzaio honetan, danea pitoak entzun ditugu. Dana gizonezkoak kantuan, izan Abadinon, izan Lasko Txiki Iker Zubeldia, izan Igor Elortza, Josu Zabala soinu teknikari, ni neu mikrofonen aurrean eskerrak Ainhoa Arregi eta Ainhoa Markines izan ditugula aurreneko minutuetan eta tira bukatze aldera ere, emakumeen ahotza ekarri behar dugu, edo hori, uste, Miren Amuriza aukeratu eta Bergaran, maiatzaren 17an izandako berso zientzia saioaren arira. Honako ze ari aleak utzi zizkigun Miren Amurizak, gaia, munduan zurik ez balitz, honako zea kantatu zigun, bertzolari berriztarrak.
Miren, zuretzako gaia da, ze izango litzateke gizakia zurik gabe? Ze izango litzateke gizakia zurik gabe?
Tarta batean hiru kandela, urte egun baten truke, eskaratzeko txapako garra, egurrak bere bertute. Ta San Juan zuan jaiaren mintza, jendea bertan batute, zer ginateken gizakiok be, zua paretik kendute. Argitasuna geure barruan bilatu beharko genuke. Pospolutxo bat piztuta sutan, jartzen dena derrepente, txispa berotuta pixkanaka, azten be joan liteke. Eta egurra ta kamioiak, bomberoek urez bete. Eta handia ta ikusgarria, antxunditu ginateke. Baina batzutan begirada bat nahikoa izan liteke. Sua liteke arriskutsua zabalduz gero nabarmen. Nola guretzat suetena ere, metafora indartsua den. Ta badakigun garraren bueltan, nahi maiz nola hurbiltzen garen. Bakoitzak daki, zein den berea, zein ditun bere almen. Norberak jakin zein zu itzali, ta zein piztu behar dabe.
Eta agendarako tartea heldu zaigu, bai gure Bizkaiaren luze zabalean bertsoa presente eta potente dirauen seinale, poligrafo hartu, folioaren aurrean paratu eta apuntatu. Ekainaren batean dugu aurreneko hitzordua barikuarekin batera derion, emanaldi berezia. Erradikalak gara ikuskizuna gaueko sortzietan eta baserri antzokian, baserri antzokiaren terrazan inzuzen be. Bertanek Anela Baka izango dugu bertzolari eta haren laguntzaile edo estenografiak ide, Beatriz Egizabal izango dugu. Ekainaren batean barikoarekin batera eta oraingoan kostaldean Mutriku aldera joango gara, bertan bertzo poteoa antolatu dute. Eguerdiko ordu batean eta bar puertotik abiatuta, Nerea Ibarzabal eta Oiana Iguaran izango ditugu kantuan. Egun horretan bertan, ekainaren batean eta Zaldibian lagun artekoa, Iluntzean eta Herriko Plazan Maialen Arzaiuz eta Jone Uria izango ditugu kantuan. Eta hurrengo hitzordua hurrengo egunean dugu. Ekainaren bian eta Markina Semeinen Euskal Herriko Bertso Eskolen arteko desafioaren arira Bertsotruk ekimena dugu. Leitzako eta Markina Semeingo Bertso Eskolak aurrez aurre Arratzaldeko seietan eta Bustarri Tabernan. Eta azken hitzordua ekainaren iruan dugu, astelenarekin batera, ean lagunartekoa dugu. Nuklearrik ez energia trantzizio bideak marrasten, bertzo baskaria. Arratzaldeko iruretan, eta frontoian. Kantuan, Oian Iguaran, eta Jon Maia, Eako Udalak antolatua, Domekan, ekainaren iruan. Eta azkeneko itzordua be larazi behar ekainaren 9an eta zapatuarekin batera gure kafean antzokian badugu. Bai, bertzo baskaria antolatu dugu. Poitxo! Bertzo baskaria hain zuzen be, bertan izango ditugu Sustraikolina eta Uxue Alberdi. Eta jan eta edan egin eta gero arekearen bertzo ez gozatzeko aukera izango dugu ordu bi eta erdietatik aurrera. Esan bezala Bilboko kafean antzokian. Zarrerako eta 5 euroan ditugu, beraz badakizue aitzakiarik ez eta biba bersoa. eta bukatu da bai guk eskaintzeko genuena. Abadinon izan gara Matiena nahi zuzen be, eta bertako errota kulturetzean izan dako azkeneko Bizkaiko bertzolari txapelketaren gudazkeneko udaberriko faseko azkeneko bertzo saioa edo bertzo kanporak eta eskaini dizuegu. Bertan Arkaitze Zipitria izan dugu garaile eta bigarren Mikel Aiartzaguena Elorri Bertzo Eskolako kidea. Eta besterik, eman dizuegu bai Bizkaiko udaberriko udazkeneko faserako zelkatu diren bertzolarien zerrenda luze mardula, 30 bertzolari izango bai tira kantuan eta tartean gure hiru potojorran kide, Abarkaz, Barandi eta Garrote. Eta agenda proposamenaren berri ere izan duzue, tartean Laskao txiki gogoratu dugu, eta zenbait, bertzo moderno ekarri ere. Gure partetik besterik ez eta eskerrik asko soinu teknikari lanean deserrian eta lanean ibilizaren Josu Zabala laguna, mi esker. Eta nire berlantzi barguren goitearen partez zuri entzule, eskerrik asko. Datorren astean ere, bertzoak elkartuko gaitu. Biba Polo, biba guk.